Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує.
Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Сьогодні програма «Радиво» розповідатиме про масштабний проєкт в мистецькому арсеналі «Реальність ілюзії». Виставка присвячена художникові так званої «Нової української хвилі» Олександрові Гнилицькому. Йому випало творити в часи перебудови політичних і соціальних, культурних трансформацій вже на початку української незалежності. Олександр Гнилицький став одним із найяскравіших презентантів українського сучасного живопису, скульптури, графіки, відеоарту, медіа-арту, інсталяцій. Його творчість цікава як українським, так і європейським галеристам і колекціонерам. Організатори виставки, проводячи певні культурні паралелі, стверджують, постать Гнилицького в арт-процесі можна прирівняти до братів Гадюкіних в музиці чи Бубабу в літературі. 2009 року Олександра Гнилицького спіткала тяжка онкохвороба. Він помер в 48-річному віці, коли ще жити і творити, майструвати, експериментувати, писати. В цьому бачив сенс життя Олександр Гнилицький. Тому й сьогодні говоримо про мистецтво Гнила, як казали про Олександра його друзі. При мікрофоні ведучий Володимир Носков. Вітаю вас, слухачі, та мистецтвознавець, куратор виставки «Реальність ілюзії», друг Олександра Гнилицького Олександр Соловйов. Олександре, вітаю вас у нас.
Доброго дня.
Скажіть, як це укладати виставку про людину, з якою дружив, з яким навіть жив, ба навіть писав тексти на одній друкарській машинці? Я маю на увазі часи Паризької комуни.
Да, був такий случай, звісно, да. В Києві був такий сінний ринок, знаменитий, зараз, к сожалению, розрушений до основания. И там художники находили элементы своих инсталляций, одевались там в редкую одежду, это еще было до эпохи секонд-хендов. И он там купил какой-то редкий экземпляр старой машинки, чтобы мы могли действительно вот в этом сквоте Парижская коммуна набирать тексты. И с этой машинкой там много связано интересных таких курьезов. Но, отвечая на ваш главный вопрос, да, это не просто, потому что одно дело знать человека, знать весь его творческий путь, всю творческую кухню во всех деталях, скажем так, даже поминутно. Любить это творчество, ну, в хорошем смысле быть фанатом, фаном, так сказать, говоря современным языком. А другое дело занять вот такую метапозицию, тем более уже вот и время прошло, после смерти уже вот 8-й год пошел. Ну, взглянуть это уже с позиции времени и оценить это таким уже каким-то объективным оком.
А тут можливо відсторонитися як мистецтвознавцю, так, для більшої об'єктивності?
Ну, от це от саме сложне. Ну, як говорить поет, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии.
Олександре, а давайте з вами пригадаємо прізвища художників, які входили до Паризької комуни. Це Олег Голосій, Юрій Соломко, Дмитро Кавсан, Лера Трубіна, Арсеній Савадов, Ілля Юсупов, Олександр Ройтбурт.
Георгій Сенченко, Юрій. Александра Клименко, что вы не назвали, Василия Цеголова. А Ройтбурд – это очень близкие родственные души, и часто бывавшие в этом сквоте, и выставлявшиеся вместе в различных совместных проектах. Это группа одесситов, вот Ройтбурд, Василий Рябченко, Дмитрий Дульфан и другие художники, которые очень часто приезжали в Киев. Это скорее, скажем, по общности, но непосредственно их место пребывания было прекрасный город Одесса.
Ці художницькі сквоти, вони ж стали можливим завдяки перебудові, яку виголосив останній генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Послухаємо звукову атмосферу того часу.
Ви за перестройку или пусть она так потихоньку все йде?
Ну куди ж ближче?
Правомірно говорити, да, що от саме в ці часи художники перестали дивитися в бік комуністичної влади, писати, як то кажуть, в шухляду. І зрештою закінчився оцей час застою, який при Брежнєві, при Андропові був, який почався все ж таки за часів Хрущова, да, згадати оцей скандальний з'їзд інтелігенції.
Скажем, вторая часть более точная, что вот писать в шухляду. Ну, сколько я себя помню, сколько своих коллег, собственно. Никто не собирался заниматься из моего ближайшего окружения искусством соцреализма, воспеванием, то, что называлось аплодирующий реализм. В частности, вот Украина преуспела вот в этом таком сервильном, что ли, обслуживающем искусстве, обслуживающей власть, обслуживающей идеологию. Тут в процентном отношении самое большое было количество лауреатов сталинских, ленинских и прочих премий. И у этих-то как раз профессоров в Академии художества училось вот это поколение, которому принадлежит Александр Гнилицкий. Произошел вот такой вот конфликт, можно сказать, на фрейдистском уровне, что вот убить отца, отцеубийство произошло. И они вот стали заниматься вот совершенно новым искусством, которое было уже соотнесено с мировыми процессами. На дворе тогда была эпоха постмодернизма, эпоха трансавангарда. И как раз это оказалось близко вот художникам круга вот Александра Гнилицкого. И где-то начиная вот с конца 80-х годов, они тогда еще в рамках Советского Союза на выставках в Манеже, особенно молодежных выставках больших тогда, которые тогда уже тоже пошли, вот, говоря таким языком, я не очень люблю, подвижки, да, что в этом огромном манеже стали репрезентировать искусство по национальным республикам. И вот Украина в 88 году на молодежной выставке, ну, получила даже такой бонус, потому что привезли очень много интересных работ, два огромных зала. И тогда вот критики заговорили, что вот Украина проснулась, и заговорили вот об этой южной альтернативе, ну, с одной стороны, вот этому официозу, махровому такому, с которым ассоциировалось украинское официозное искусство. И, с другой стороны, такому московскому концептуализму, холодные тенденции, потому что наши художники, в общем-то, отличались такой вот какой-то витальностью, барочной, живописным каким-то даром, экспрессионистическим мировоззрением каким-то большим. С этого момента вот началось то, что мы называем эпоха вот новой волны в искусстве.
Ви ж усі, чи майже всі, от з Київського художнього інституту, нині Академії мистецтв, як трапилося, вибачте, що так скажу, але захоплення комуналок для художницького сквоту?
Между этим переходом к такому первоначальному накоплению капитала в диком варианте, да, малиновых пиджаков и прочее, вот такое было безвремя, что в центре Киева много расселялись эти коммуналки, старый фонд, так сказать, заселялись на район, в спальные эти районы, и там новая буржуазия, она собиралась, в общем-то, строить вот пентхаусы, собственно, что с успехом сделала позже чуть-чуть. А в какой-то период это это все пустовало. И художники в формате самозахвата устраивали себе объединение художников. Это был такой вот саморегулирующийся, что ли, процесс культурный такой. И условия там были прекрасные, потому что все это старый фон, высокие потолки, большие площади, там можно было развернуться, в общем-то, развернуть большой холст, написать большие картины. Тем более время было такое вот именно свободной, лихой кисти, больших монументальных полотен. Даже вот такой термин был, там, гранд-стиль, который характеризовали новое вот это украинское искусство. Правда, связывая его, конечно, как этот рудимент, идущий вот от отцов, вот, о которых я вам сказал.
А вот цікаво, яка там атмосфера панувала?
Ну, богема.
Бо, Саша, такого я вже начитався про перформанс. Да. Оцю мертву царівну робили в скляній труні. Да. Ну, розкажіть краще ви самі.
Ну, це, обще, скажімо, і європейське, і обще мирове движення. Звісніший сквот християні в Копенгагені. Тобто це ще прийшло от з епохи з культурою хіппі. И в Сан-Франциско таких много, в Нью-Йорке известнейший Сохо, потом Челси, ну и в других крупных городах, да. И у нас это очень близкая такая атмосфера, это художники работали, веселились, отдыхали, выпивали, слушали музыку, жарко дискутировали, принимали гостей.
З ваших слів, те, що мені доводилося читати, навіть обклеювали кімнати отими купонами або ж долярами, які заробляли там десь на ринку.
Это же время было, и первое время, что ли, складывания такого стихийного, ну, арт-рынка. Поэтому художники, ну, есть же фраза поэта, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это никто не отменял. Тогда, с одной стороны, приносили или мешки вот этих вот брикетов, этих купонов, потому что суммы были астрономические, да, девальвированы. Или же, вот, опять же, бартером с художниками расплачивали. Финскими холодильниками, к примеру, первыми видеомагнитофонами, звукоколонками, телевизорами японскими, только вот появившимися. Так что это действительно...
Это прям как у нас на заводах.
На заводах же тоже, да, там, что охраняешь, что имеешь.
Саша, до вражень про Паризьку комуну хочу долучити вдову Олександра Гнилицького, Лесю Заєць. Це друга дружина власне, художника. Вона Паризьку комуну порівняла із таким творчим хабом, де у всіх художників були свої ролі. Послухаємо її розповідь.
Є віртуальні простори, в яких люди впливають на один одного. Постають, перепостують, лайкають, не лайкають. А тут це було реальне місце, не тільки парк комуна на Михайлівській, а також округ, там майстерні округ. Це були місця, де люди зустрічалися, надихали один одного. І та й просто жили і творили. Цей феномен якраз в тим і полягає, що ці особи, може, кожна для себе не важна і маргінальна, а всі разом в цей час створили дуже, можна сказати, сильне поле, яке діяло на всіх.
Трудно не согласитися, все було сказано точно.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
А я ще ніколи так не просив радіослухачів, нас слухають по радіо, РФМ, а також на сайті Радіо Свобода. Далі, коли будете нас слухати, можете відкрити сайт Радіо Свобода і у фотогалереї знайти світлини з виставки «Реальність ілюзій», а так само можете у Фейсбуці вбити Олександр Гнилицький і там відшукати фото митця. «Реальність ілюзій». Так ви назвали нинішню виставку в мистецькому арсеналі. Що вкладали в цю концепцію, враховуючи таку дещо дивну назву?
Была одна вот все-таки такая объединяющая какая-то черта, которая особенно вот проявила себя вот уже в искусстве 2000-х. Когда он обратился вот реалистическому, на первый взгляд, вот письму, живописному. Стал изображать такие просто вещи, безлюдные картины, если так можно выразиться.
Я вас тут зупиню, і включаю екскурсію. Наші кореспонденти пішли до вас на виставку і послухали, що ж ви розповідаєте відвідувачам.
Начиная с, особенно с середины где-то вот нулевых, он обратился вот к живописи предмета, вот обозначили себя это вещи в себе. Он стал изображать там огромные стаканы каких-то несусветных размеров, эти вот пластинки, то есть они очень выписаны, все, ну, имитация такая, что это вот вроде вот оно и жизнь. Но вдруг они странных таких же пластинок не бывает, да. Потом, где в разделе графики, вы видите целую витрину этих винилов, живопись прямо на винил. Там все там и Демис Руссос, и Брежнев, и Путина даже вы там увидите, как он его очень сущность уловил, гримасу эту. Описал когда-то, это писал еще в 2005 году, наверное. Прямо на пластинках такая живопись. Вот. Вот этих пластинок у него много есть. И оранжевая, и черная. Пичук в центре находится, прекрасная черная.
Ще Олександр Гнилицький у своїх інсталяціях міг використовувати туалетні стільці, відкривашки від пляшок, додаваєте навіть кроватки, сорочки відомих брендів.
Да, все Бугатті, да, бренд любимий був, і Адідас теж. І от це от правдоподобие, це якби внешній, що ли, слой, поверхність картини. А смысл, почему мы говорим вещь в себе, как бы все равно непознаваемая, ну да. Что там за этой внешней оболочкой, вот это остается все равно для зрителя загадка, несмотря на вот такую сверхреальность, что ли, да. А с другой стороны, это вот все равно связано с какой-то оптикой, с иллюзионизмом. Поэтому вот мы подобрали вот те работы, в которых так или иначе видно вот это тяга к оптическим экспериментам, будь то в медиа, будь то в инсталляциях, либо в живописи. И как раз вот эту линию мы вынесли и в заголовок выставки.
На выставке мы так само можем побачити и инсталляции институции нестабильных думок.
Да. Вначале это такая организация была, туда входило несколько авторов, учредителей, художники, искусствоведы. Я входил, там, Арсен Савадов входил.
Це середина 90-х
да,
років.
90-х, да. Но и Гнилицкий с Лесей Заяц тоже. Но потом оно больше как-то так отпочковалось, вот это вот как бы творческое начало, и появился вот этот тандем Леся Заяц и Александр Гнилицкий, и уже больше как авторы вот этих медиаинсталляций. И особенно они проявили себя как раз вот в нулевые уже несколько таких очень крупных инсталляциях, одна из которых представляла Украину на Венецианской биеннале в 2007 году. Поэма «О внутреннем море». Мне посчастливилось быть ее куратором этой презентации.
Працювала інституція, що ми мали, ми ділили з арт-тусовкою техніку чи таке. З другого боку, також були просто ресурсом для самостійної роботи в медіа-секторі, були експерименти з дизайном, були експерименти музикальні, були спроби ввести в культуру також всякі моменти вуличної культури і так званої такої, може, не першорядного мистецтва, а того другорядного, але також дуже важного і цікавого, як дизайн, фешн, таке, оскільки всі ці феномени впливають на один одного.
Институция все-таки в Киеве зародилась, а вот знакомство произошло в Мюнхене во время резиденции вот украинских художников, вот она упомянула это, в 92-м году была такая большая резиденция, диалоги с Киевом, две выставки большие, и вот как раз во время этой четырехмесячной резиденции тогда вот и произошло знакомство от Александра с Лесей.
Нас представили друзі, подруга одна, яка сказала, що гарні українські художники приїхали, треба їх пізнати. Ми там на місці, вже пізніше тоді на Україні, ближче пізналися, можна так сказати.
А до побачення, знайомство з ним, з його друзями, ви цікавилися радянським мистецтвом, українським оцим середовищем? Наскільки воно різнилося із мюнхенським мистецьким колом?
Ну, зрозуміло, це ж були зовсім інші часи. Актуальна художня тусовка Мюнхена мала зовсім інші теми, інший контекст, інші підходи, інші теми. Я пам'ятаю, що я взяла хлопців Голосія і Гневицького на відкриття і партії в Мюнхені там з локальними художниками. Одні дуже великі класні майстерні, і вони дуже були здивовані тим мистецтвом, там один скульптор, один двоє фотографів. І ще одна особа, яка там перформансами займалася. І дуже цікаво вийшло, і їм було цікаво дивитися на тих німців, а німцям було дуже цікаво дивитися на тих українців, які я принесла. І навіть чуть-чуть повстала комунікація, але треба сказати, що це було все ж таки екзотика, двосторонна. Тобто для тих, ті були з екзотикою, і навпаки.
Про Сашка ще кажуть, що він був дотепним. Згадують, власне, його афоризми. От, наприклад, предметику, предметику, можна я тебе намалюю? А навіщо? Я не гарний? Ні. Ты сам навіть не знаєш, який ти гарний і потрібний.
В среде паркомуни називали Кулибиным. Он все время что-то мастерил, все время что-то придумывал. И причем вот именно работал со старым кино, архаическим кино, создавал вот эти формы, зоотропы. Ну, даже вот то, что вы вспомнили, стеклянный гроб, он же тоже его все сам мастерил, сам придумывал. И вот эти все стереокартинки. Это, естественно, подтолкнуло вот к этим поискам на грани различных видов искусства, в частности, живописи и медиа, видео и кино. Надо сказать, что и Леся, она же тоже прекрасная, в общем-то, технически оснащенный специалист. Она работала и в кинематографии, как звукорежиссер. И вот это вот получился такой вот действительно тандем талантливой руки и умение соединить вот с этим, скажем, техническим образом.
Я думаю, навіть музика взагалі ключовий момент для Сашка як художника. Я думаю, для багатьох художників взагалі, які я знаю. Оскільки під час роботи у Сашка здебільше був якийсь там фон. Він це любив, його це надихало. Якщо ви питаєте дуже специфічно про цей час ще там паркомуни, ну, що якраз ми тоді обмінювалися дуже багато щодо музики, і я пробувала впливати чуть-чуть також на смак Сашка в тим. І якщо говорити про класику, тоді Гольдбергські варіації в виконанні Глен Гульд. Щодо джезу, я взагалі людина джез, соул, фанк, регі, ска або мінімалізм Стів Рай. Все це Сашко любив історично. Це ж для нього було важко знати всі ці деталі музичної історії. І він її, можна сказати, їв ложками, якщо давали.
Виставка «Реальність ілюзій» триватиме до 26 березня в мистецькому арсеналі. Думаю, вам, слухачі радіо, буде цікаво відкрити для себе художника Олександра Гнилицького. А сьогодні мені допомагав розповідати про цього непередбаченого, дотепного митця Олександр Соловйов, куратор масштабного проєкту в мистецькому арсеналі. Для вас програму «Радиво» готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Як завжди, бажаю всім нам миру і перемоги.
Радиво.
Радісним дивом колись та вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радио. Історії про незвичайних, звичайних українців.